بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، pada pembahasan yang sebelumnya dalam kitab Tauhid, kita masuk bab-bab yang terakhir dalam kitab tersebut. Dan pada bab yang sebelumnya telah kita singgung sedikit dari pembahasan Al-Qadar, permasalahan takdir. Dan permasalahan takdir ini termasuk dari salah satu rukun dari rukun-rukun al-iman, dan termasuk dalam bab Tauhidur Rububiyyah, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, demikian pula menakdirkan untuk mereka amalan-amalannya, sehingga berhubungan dengan perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Dan pada bab yang sebelumnya telah kita singgung, menjelaskan pula tentang sempurnanya al-asma, demikian pula sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna mengetahui seluruh takdir yang dialami dan dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Bahkan permasalahan takdir tersebut disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah, sebelum diciptakannya langit dan bumi selama 50,000 sanah, 50,000 tahun lamanya. Karena makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam. Terjadi khilaf dari satu sisi dari kalangan para ulama, ada yang menyebutkan arsy adalah makhluk yang pertama, ada yang menyebutkan al-qalam adalah makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar qalam tersebut menulis seluruh apa saja yang terjadi sampai yaumil qiyamah. Jadi perkara-perkara yang menimpa makhluk dari sisi ajalnya, dari sisi rizkinya, baik tidaknya amalan yang dia amalkan, nasibnya, dan keadaan bumi, demikian pula apa yang ada di dalamnya, ini telah dicatat dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang sudah pasti akan terjadi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nabi menyebut fi'atil qalamu wa jaffatis suhuf, telah diangkat al-qalam, menunjukkan pencatatan tadi takdir tidak lagi dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Wajafatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran kertas pencatatan takdir tersebut, menunjukkan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sudah pasti terjadi dan tidak mungkin bagi seorang hamba terlepas dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Namun dalam memahami, demikian pula mempelajari tentang permasalahan takdir ini, wajib bagi seorang muslim untuk kemudian dia menetapkan, demikian pula mengimani takdir sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula rasulnya alaihi salatu wassalam. Wajib baginya untuk mengesampingkan akal, wajib baginya untuk kemudian membuang, mengesampingkan logika pikirannya untuk kemudian tunduk dan mau mengikuti dalil yang disebutkan dalam Al-Quran. Demikian pula sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada bab yang sebelumnya telah kita singgung adanya dua kelompok yang menyimpang dalam bab at-taqdir. Yang pertama adalah kelompok al-Qadariyah yang menafikan takdir dan tidak mengimaninya. Mereka menyebutkan al-amru unufun, perkara tersebut terjadi dengan sendirinya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ataukah dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala mengetahui satu perkara tersebut setelah terjadinya. Adapun sebelum terjadinya ini tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh meninggalnya si fulan, dia meninggal dalam keadaan terserang penyakit TBC contohnya pada umur 45 tahun. Nah, sebelum si fulan memasuki umur ke-45 tahun dan terserang penyakit tersebut, kata mereka tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meninggal pada waktu tersebut di tempat yang sudah menjadi ajalnya. Baru diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala katanya setelah si fulan itu meninggal dunia. Ini kelompok Qadariyah. Yang kelompok ini muncul pada zaman masa terakhir dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijumpai di antaranya oleh Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan beliau dengan keras mengingkari ideologi pemahaman kelompok Qadariyah tersebut. Bahkan Abdullah bin Umar menyebutkan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, "Law anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dhahaba ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Kalaulah semisal salah seorang di antara mereka menginfakkan sebesar satu gunung Uhud emas, maka tidak akan diterima apa yang mereka infakkan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai mereka menetapkan permasalahan takdir. Dan telah kita singgung hadis Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini. Mereka menganggap bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluk tidak berhubungan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal seperti yang telah kita singgung bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala ini maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan-perbuatan makhluk sebelum makhluk tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum makhluk tersebut ada, ini sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala akan lahir pada jam sekian yang nantinya bernama si fulan, akan hidup pada umur sekian, dan perkara-perkara ini akan dialami semasa hidupnya, meninggalnya pada bulan ini, umur sekian, baik buruknya amalannya, kaya tidaknya, ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang fase penciptaan janin. Pada akhir fase penciptaan tersebut Allah Subhanahu wa Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut. Dan malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis menetapkan pada sang janin ini 4 perkara. Yang pertama adalah rezekinya. Yang kedua adalah ajalnya. Yang berikutnya adalah amalnya. Apakah dia adalah seorang yang sengsara ataukah dia adalah seorang yang bahagia. Ini seluruhnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok Jabariyah yang menetapkan takdir akan tetapi menafikan adanya ikhtiar, kehendak, demikian pula pilihan pada makhluk yang menjalankan takdir tersebut. Mereka anggap makhluk itu adalah seperti halnya seorang jenazah yang telah meninggal dunia, tidak bisa bergerak, tidak bisa melawan tatkala dibawa, diusung oleh orang-orang yang membawanya, tatkala dimandikan jenazahnya, dibalikan ke kanan, demikian pula ke kiri, dalam keadaan dia tidak memiliki kehendak untuk kemudian melawan dan menetap dan memilih sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dengan kata lain, kelompok Jabariyah adalah kelompok yang menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menafikan bahwasanya makhluk tersebut ini menjalankan takdir itu dalam keadaan punya pilihan, punya kehendak untuk kemudian dia menjalankan ataukah tidak. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Ini juga kelompok yang menyimpang, yang kemarin telah kita sebutkan bantahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tidak sesuai dengan dalil yang naqliyah yang ada dalam Al-Qur'an, demikian pula As-Sunnah, demikian pula menyelisih dalil secara aqliyah, secara akal pikiran yang sehat, pastilah seorang tersebut akan bisa mengingkarinya. Sebagian mereka menggambarkan seperti seorang pendaki gunung. Ketika mendaki satu gunung, pastilah ada rambu-rambunya. Pada satu jalan tertulis dilarang melewati jalan ini. Pada satu jalan yang lainnya terdapat peringatan agar supaya berhenti dan tidak melanjutkan perjalanannya, karena setelahnya ada medan yang sangat berbahaya. Seorang yang berakal tentulah bila mana dia menginginkan keselamatan pada dirinya, dia tidak pasrah terhadap takdir. Pastilah akan berupaya untuk kemudian menuruti rambu-rambu yang ada di gunung tersebut. Bila mana dia menurutinya, pasti dia akan selamat. Bila mana tidak, sangat dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam kebinasaan. Demikian pula tatkala seseorang menjalankan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala, demikian pula para rasulnya telah menggambarkan dengan gamblang, dengan jelas jalan-jalan menuju surga. Demikian pula telah menggambarkan dengan jelas jalan-jalan menuju neraka Jahannam. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Pastilah seorang tersebut punya pilihan antara memilih sebagai ahli jannah ataukah memilih sebagai ahli nar. Antara dia mengerjakan satu amalan kebaikan ataukah dia meninggalkan satu amalan kebaikan tersebut. Antara dirinya mengerjakan satu perkara kemaksiatan ataukah dia berhenti dan meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ada pilihan, ada kehendak. Antara dia melakukan dan tidaknya apa yang diinginkannya. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya kehendak pada diri makhluk dalam beberapa ayat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu al-akhirah." Di antara kalian ada yang menginginkan kehidupan dunia sebagai pilihannya. Berarti tidak dipaksa untuk menjalankan takdir, ada pilihan. Wa minkum may yuridul akhirah, di antara kalian ada yang menginginkan kehidupan akhirat, menunjukkan ada kehendak, ada pilihan. Ada sesuatu usaha pada diri makhluk antara dia memilih yang baik ataukah buruk pada dirinya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat hadis yang sahih, tatkala beliau menjelaskan tentang permasalahan takdir, beliau menyebutkan, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minal jannati aw minan nar." Tidak ada salah seorang di antara kalian melainkan telah ditetapkan nasibnya secara takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia dari kalangan ahli jannah? Apakah dia dari kalangan ahli nar? Ini sudah ditetapkan. Rasul menyebutkan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena pencatatan takdir dan telah kering lembaran-lembaran kertas yang di situ al-qalam menulis takdir dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga Rasul menyebutkan ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa saja yang telah ditetapkan dalam lembaran-lembaran pencatatan takdir tersebut, bahwasanya ada satu amalan yang pasti engkau akan melakukannya, akan menjalaninya. Ada satu perkara yang pasti engkau akan melewatinya semasa hidupmu. Rasul menyebutkan lam yakun liyukhti'aka, pasti tidak akan terlepas untuk kemudian engkau terlepas dari tidak menjalankan amalan tersebut. Pasti akan terjadi. Karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala secara takdir. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya perkara ini tidak terkena pada diri seorang hamba, ini pasti tidak akan mengenai hamba tersebut walaupun dia telah berusaha. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, kalaulah semisal manusia seluruhnya bersatu padu, demikian pula jin seluruhnya bersatu padu untuk kemudian memberikan satu manfaat pada diri seorang hamba, Rasul menyebutkan pastilah mereka tidak akan bisa memberikan kadar manfaat sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menimpa hamba tersebut. Walaupun seluruhnya bersatu padu untuk kemudian memberikan sesuatu yang besar pada diri seseorang, ataukah sebaliknya menimpakan satu kemadharatan yang demikian besar, berbahaya pada diri seseorang. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menetapkan ternyata kadarnya tidak lebih dari sekian saja yang menimpa makhluk tersebut walaupun telah bersatu padu semikian usaha upaya telah mereka musyawarahkan, telah mereka rembukan untuk kemudian bisa diberikan kepada sang hamba ini, pastilah tidak melebihi kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga pada pembahasan yang sebelumnya telah kita singgung bahwasanya seorang yang dia menetapkan mengimani at-taqdir, wajib baginya untuk kemudian menetapkan 4 permasalahan yang termasuk dari konsekuensi dari keimanan dirinya terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah tingkatan pertama al-ilm. Dia harus menetapkan ilmu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yaitu dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu baik secara global ataukah secara terperinci. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang telah terjadi ataukah akan terjadi dan bagaimana terjadinya. Ini segala sesuatu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin secara rinci dan secara globalnya. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidaklah ada satu daun pun. Ini permisalan yang paling kecilnya. Tidak ada satu daun pun yang jatuh pada tangkai satu pohon. Di tempat mana pohon tersebut, seperti apa rupanya, tingginya, dan lebat tidaknya daunnya. Demikian pula berapa kadar yang jatuh pada setiap menit-menit tertentu dari daun tersebut. Ini telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sebelum daun itu jatuh ke tanah ataukah setelah jatuhnya. Ini diketahui ala Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. (Tuh) Dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ini qadim. Sebelum terjadinya sesuatu sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Namun ada yang diistilahkan ilmu al-zuhuri. Ilmu al-zuhur. Pada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Seperti yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Am hasiba an-nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia dia menyangka akan ditinggalkan setelah mereka mengatakan amanna, kita beriman dalam keadaan tidak difitnah, dan sungguh kami telah memfitnah orang-orang sebelum mereka sehingga dengannya kita akan mengetahui mana di antara mereka yang jujur benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mana di antara mereka yang berdusta. Di sini disebutkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala setelah turunnya ujian yang menimpa makhluk. Ilmu di dalam ayat ini seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama ahli tafsir adalah ilmu dhuhur. Ataukah dengan kata lain ilmu yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran baik berupa pahala kebaikan ataukah ganjaran berupa dosa keburukan dari amalan yang diamalkannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan ganjaran satu pahala pada diri seorang makhluk melainkan setelah makhluk tersebut menjalankan satu amalan. Ya, bisa difahami? Ini harus paham ini. Karena kalau tidak, bahaya. Berhubungan dengan akidah dan iman. Jangan ngantuk-ngantuk. Bangun, oh ternyata yang dia pahami adalah pas ustadznya menerangkan kelompok Qadariyah. Oh, jangan-jangan ada hubungannya ini. Keyakinan ahli sunnah. Padahal setelahnya ustadznya membantah keyakinan kelompok Qadariyah tersebut. Nah, pada penghujungnya disebutkan, dinukilkan tentang amalan-amalan Qadariyah. Sadarnya dia mengetahui itu ustadz sedang menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah ahli sunnah tentang takdir, tapi setelahnya udah heng, ya, udah ngantuk. Ketika tersadar, ustadznya diketahuinya menyebutkan tentang amalan-amalan kelompok Qadariyah, padahal dia nggak tahu itu adalah kelompok Qadariyah, sehingga digandeng-gandengan. Oh, jangan-jangan ahli sunnah ini seperti ini, padahal itu kelompok Qadariyah yang dibantah dan dijelaskan kesesatannya. Ini bahaya. Seperti pernah kejadian, ini sekedar apa namanya ibroh pelajaran. Dulu ketika saya menyantri, ada yang menyampaikan, oh itu Ustaz Askari melarang seseorang memakan kacang. Masa sih kacang itu haram? Ketika menjelaskan makanan-makanan yang diharamkan, akhirnya dia kaget. Wah, kacang diharamkan katanya. Tapi mau bertanya dia malu. Mau bertanya dia malu. Tapi walhamdulillah ikhwan ini pintar dia mencari akal supaya mengetahui benar tidak sih kacang ini diharamkan. Karena kalau bertanya jangan-jangan ketahuan itu dia tertidur. Akhirnya dia pintar kan ketika interaksi dengan santri, dia beli kacang. Dibuka kacangnya kemudian dikasihkan sama santri, dilihat makan gak santrinya. Pas dilihat santrinya makan baru tanya, oh kok makan kacang katanya tadi haram katanya. Wah, dirutut-rutut ditanya-tanya, ternyata dia salah dengar. Disebutkan dalam ta'lim tentang haramnya seseorang memakan sesuatu yang membahayakan. Di antaranya adalah kaca. Di antaranya adalah apa? Kaca, makan kaca itu haram. Karena membahayakan tubuh, bisa menyakitinya. Akhirnya ikhwan ini karena mungkin kerja kan setengah sadar kaca yang NG belakangnya udah hang ya. Kan sama-sama kaca ya, cuman bedanya ada N sama G nya kacang dan kaca. Kaca masih nyantol, giliran eng, dia sudah di alam lain. teringatnya haram kaca langsung tertidur haram, kaget dia, kaca haram, Nah, ini sebagai kejadian. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Karena itulah ini sebagai pelajaran, kalau semisal di antara ikhwan ada ganjalan tatkala dia selesai ta'lim, apa benar sih ini, benar ataukah tidak dijalankan, haram ataukah tidak, hendaklah dia bertanya kepada yang hadir di majlis ta'lim tersebut. Barangkali saja dia salah dengar, barangkali saja ada sesuatu penjelasan yang tidak dia terima dan dia terap sebagian yang lainnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita kembali kepada ilmu zuhur. Makhluk ini akan diberikan ganjaran pahala kebaikan ataukah dosa atas apa yang diamalkan oleh sang makhluk tersebut, tentulah setelah dia mewujudkannya, setelah dia mengamalkan kebaikan tersebut. Sehingga yang dicatat di dalam kitab Allahul Mahfud adalah perkara-perkara yang akan dijalankan oleh makhluk. Si fulan nantinya akan binasa, si fulan akan sengsara. Akan tetapi ya, akibat dari perbuatannya, apakah si fulan nanti mendapatkan dosa, si fulan nanti mendapatkan pahala, itu baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin setelah makhluk tersebut menjalankan. Seseorang akan mendapatkan pahala salat bila mana dia menjalankan ibadah salat. Seseorang akan diberikan ganjaran ibadah haji setelah dia menunaikan ibadah haji tersebut. Bukan kemudian ibadah haji ini diberikan kepada si fulan setelah padahal dia masih berada di janin ibunya. Tidak. Tapi segala sesuatu tersebut ini bertahap dengan hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sesuai dengan amalan yang diamalkan oleh al-makhluk. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada hadis Nabi alaihi salatu wasalam, tatkala Rasul alaihi salatu wasalam menjelaskan bahwasanya masing-masing makhluk tersebut telah dicatat apakah dia sebagai penghuni surga ataukah penghuni neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang mendengarkan sabda Rasul tersebut, mereka mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, afala natakil?" Ataukah afala natakil ya Rasulullah? Kalau demikian, bolehkah kita bertawakal saja wahai Rasul, yaitu untuk apa kita beramal? Kalau misal nasib kita sudah ditakdirkan baik dan tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, wa fimal amal? Kalau demikian untuk apa kita beramal? Kalau semisal segala sesuatu sudah ditakdirkan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tidak. Tapi hendaklah kalian beramal, karena masing-masing hamba tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai takdirnya. Fa ahlu sa'adati fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Seorang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang yang beruntung, akan dimudahkan untuk kemudian dia menjalankan amalan-amalan sebagai ahli sa'adah. Demikian pula seorang yang sengsara akan dimudahkan pula amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah untuk kemudian dia menjalankan sebab-sebab kesengsaraannya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Seseorang yang memberikan hartanya, tidak bakhil, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, membenarkan al-husna, di antara pentafsirannya adalah al-jannah, membenarkan surga sebagai jaminan bagi mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, maka kita akan mempermudah kepada dirinya untuk kemudian menjalankan amalan-amalan yang mudah. Di dalam ayat ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, terdapat satu faedah yang penting. Bahwasanya kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan pada diri seorang hamba untuk kemudian dia dimudahkan jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala setelah hamba tersebut beramal dengan amalan-amalan kebaikan. Tadi disebutkan seorang yang telah menyedekahkan hartanya, Demikian pula telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah membenarkan al-husna, disebutkan dengan fi'il mudhari'. Dia telah melakukannya. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kita akan mempermudah baginya untuk kemudian menjalankan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Sebaliknya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Seseorang yang bakhil dan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mendustakan al-husna, mendustakan al-jannah, mengingkari hari kebangkitan, tidak beriman, fasanu yassiruhu lil usra, kita akan mempermudah baginya untuk kemudian dia mendapatkan jalan-jalan kesulitan dan kebinasaan. Ini pentafsirannya sama seperti yang tadi kita sebutkan, seorang yang menjalankan amalan-amalan keburukan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amalan-amalan keburukan yang lainnya. Karena itulah sebagian salah menyebutkan jazaul hasanatil hasanatu ba'daha wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya balasan dari seseorang menjalankan satu amalan kebaikan adalah amalan kebaikan lainnya yang belum dia kerjakan. Contohnya dia menjalankan satu amalan kebaikan, maka sebagai balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah permudah untuk menjalankan amalan kebaikan yang lainnya. Tatkala dirinya menjalankan amalan kebaikan tersebut, dipermudah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amalan kebaikan yang ketiga, demikian seterusnya, demikian seterusnya. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atu ba'daha, dan balasan dari seseorang menjalankan amalan keburukan adalah dampak dari amalan keburukan lainnya yang belum dia kerjakan. Ini ma'syaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga makna dalam firman Allah Subhanahu wa taala walana fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, maksudnya adalah ilmu dhuhur ataukah ilmu sawa, ilmu iradati sawabi wal iqab, ilmu di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dengan kehendaknya pahala ganjaran amalan kebaikan ataukah pahala ganjaran amalan kejelekan. Sehingga wajib bagi seorang mukmin mengetahui tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin, sehingga dengan inilah membawa diri seorang muslim memiliki sifat pemberani, ya kan, berani berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yang menguatkan dan meneguhkan tekadnya adalah imannya terhadap permasalahan takdir Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala mencela keadaan mereka, orang-orang yang tidak berjihad. Di antara yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti yang namanya kematian akan mendatangi kalian. Sehingga dengan jihad tidak menyebabkan atau tidak sebagai sebab diperpendeknya ajal seorang hamba ataukah tidaknya. Dengan jihad ini bukan sebagai sebab diperpendek ajal seorang hamba ataukah tidak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian bersembunyi di benteng-benteng yang demikian kokohnya. Ini ma'syaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Dengan takdir juga akan menyebabkan seorang mukmin memiliki ketenangan di dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia. Tatkala tertimpa satu musibah, dia mengetahui itu adalah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti akan menimpa dirinya. Karena itulah Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala memerintahkan agar seorang muslim tatkala tertimpa satu perkara yang buruk ataukah satu musibah yang menimpa dirinya, agar dia mengatakan qaddarallahu wa ma syaallahu fa'ala. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sudah pasti terjadi. Jangan mengatakan lau lau, seandainya saya demikian pasti akan demikian, Seandainya saya tidak berbuat demikian, pasti akan demikian dan demikian. Karena akan membuka pintu amalan syaitan untuk menyesatkan seorang hamba dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini zuhur sampai jam berapa ya? Zuhur sampai jam berapa? Jam 13 kalau enggak salah ya. 12.13. Kemudian perkara yang kedua adalah kitabah. Dia meyakini bahwasanya segala sesuatu yang diamalkan oleh seorang hamba sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya adalah al-masyiah, yang berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Demikian pula kehendak makhluk. Di dalam poin yang ketiga ini, wajib bagi seorang muslim untuk menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak dan makhluk juga memiliki kehendak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kehendak makhluk sebelum makhluk tersebut mewujudkan kehendaknya. Berbeda dengan makhluk. Makhluk baru mengetahui kehendak Allah Subhanahu wa taala setelah makhluk tersebut mewujudkan dan menampakkan kehendaknya. Contohnya seorang safar. Dia bingung antara ke Samarinda ataukah ke Tenggarong. Bingung dia. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwanya si fulan akan safar ke Tenggarong. Tapi seorang ini sebelum mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala bingung dia, ke Tenggarong kah ke Samarinda. Akhirnya dia memilih untuk kemudian ke Tenggarong. Di perjalanan ternyata qadarullah wa ma syaa fa'ala. Banyak kempes contohnya. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, tidak jadi safar. Nah, ini orang ini mengetahui itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia tidak bisa ke Tenggarong, ternyata ke Samarinda. Ataukah sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan si fulan pergi ke Tenggarong. Dalam keadaan sebelumnya dia tidak mengetahuinya. Baru mengetahui itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala setelah safar dirinya ke tempat tersebut. Seorang kaya baru mengetahui itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala setelah dirinya menjalankannya. Seorang kaya jatuh miskin baru mengetahui itu adalah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala setelah dirinya jatuh ke kemiskinan. Demikian seterusnya dan demikian seterusnya. Sehingga kehendak makhluk seperti yang dijelaskan oleh mereka para ulama di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak makhluk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak makhluk tersebut memiliki dan mengagendakan beberapa perencanaan, ternyata segala sesuatu sebagian besar dari apa yang dia rencanakan tidak bisa dia wujudkan. Ini menjelaskan kehendak makhluk ada yang mengaturnya. Atau dengan kata lain, kehendak makhluk berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha' Allahu rabbul alamin." Apa yang kalian kehendaki melainkan itu adalah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Kemudian yang berikutnya adalah al-khalq. Segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini adalah takdir ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuknya kebaikan itu adalah takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah bentuknya keburukan adalah takdir dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah menciptakan kebaikan juga menciptakan keburukan. Namun dalam bab bertaadub beradabnya seorang hamba seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hendaklah tidak menyandarkan keburukan-keburukan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu dari keburukan ada kebaikannya yang tentulah dilandasi dengan sifat hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga Rasul menyebutkan wa syarru laisa ilaik yang namanya kejelekan, keburukan tersebut tidaklah layak apabila disandarkan kepada Engkau, ya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi keburukan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebaikan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Di antaranya dalam surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Kita berlindung kepada Rabb Al-Falaq dari apa? Dari kejelekan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya kejelekan pada segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala teranggap kejelekan bila mana dinisbatkan kepada orang yang menjalankannya. Itu kejelekan bila mana dilihat pada orang yang menjalankan. Tapi bila mana dikembalikan kepada zat yang mengadakan dan mewujudkan kejelekan tersebut, yang ada adalah kebaikan dan kebaikan. Diciptakannya iblis ada kebaikannya, sehingga akhirnya ada seorang mukmin dan ada seorang munafik, membedakan antara seorang mukmin dengan seorang munafik, seorang ahli nar dengan ahli jannah. Adanya musibah ada kebaikannya, di antaranya akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh makhluk tersebut. Adanya orang kafir ada kebaikan. Adanya mereka orang-orang yang benci kepada Islam dan memusuhi Islam ada kebaikan, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu amalan yang besar, termasuk dari dzurwatus sanamil Islam, puncak tertinggi dari amalan-amalan Islam, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengganjar mereka orang-orang yang berjihad dengan pahala yang demikian besarnya. Sehingga segala sesuatu yang ditakdirkan ini pasti ada hikmah kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim. Zat yang menciptakan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu berdasarkan kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga ada empat perkara. Yang pertama ilmu, kemudian al-kitabah, al-masyi'ah, demikian pula al-khalq. Segala sesuatu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang sempat terjadi fitnah menimpa al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan salah seorang gurunya. Ana lupa nama guru beliau. Kalau enggak salah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, salah seorang dari guru-guru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini tatkala pada masa tersebut sedang senternya pemahaman Jahmiyah yang mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ingin memperinci tentang perkataan sebagian mereka, lafzi bil Qur'ani makhluk, lafazku, tatkala melafazkan Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menjelaskan bila mana yang dimaksud oleh mereka adalah lafaznya, yaitu perbuatan dia melafazkan Al-Qur'an itu adalah makhluk, dan itu benar, karena segala perbuatan yang diamalkan oleh makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tapi kalau yang dimaksud oleh mereka adalah al-malfuz, yang dilafadzkan, yaitu Al-Qur'anul Karimnya, maka itu adalah ciptaan Allah, maka itu adalah kalamullah dan bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga beliau membuat satu kitab yang berjudul Khalqu Af'alil Ibad, makhluknya seluruh perbuatan-perbuatan yang diamalkan oleh makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fitnah tersebut sempat terkena kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah, dituduh oleh gurunya sebagai seseorang yang berpemahaman Jahmiyah. Sampai kerasnya guru beliau rahimahullahu taala yang bernama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, pada waktu itu di hadapan beliau ada murid Al-Imam Al-Bukhari yang bernama Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli mengumumkan kepada muridnya, siapa yang bermajlis dengan Al-Imam Al-Bukhari silakan keluar dari majlis ini. Saking kerasnya beliau memusuhi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka Imam Muslim berdiri dari majlis tersebut dan meninggalkan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah karena kecintaannya kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Demikian pula Imam Al-Bukhari menyebutkan pendapat yang benar bahwasanya perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.